Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în date de 6 ianuarie 2008, subiectul mesajului Medicina Miraculoasă, partea a doua. Proverbe, capitolul 15, de la 13 la 15 și apoi Proverbe 17 cu 22. Continuăm mesajul nostru din prima zi a anului nou. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Și Proverbe 17 cu 22, o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Amin. Prima duminică a anului 2008, încă o dată, la mulți ani, cu sănătate. Să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate. Este ceva care ne dorim fiecare pentru noi, pentru cei dragi ai noștri și pentru cei pe care dorim să prospere în anul care vine. Și aș vrea să vorbesc despre această sănătate pentru anul 2008. Sănătate care vine dintr-o medicină miraculoasă prezentată în Scriptură. Cei care am lucrat în domeniul medical știm că sunt așa de multe boli și este așa de multă mizerie și tragedie în lume. Mai ales atunci când te duci și stai luni de zile prin spitale și vezi suferința așa de multă și vezi boli incurabile, într-adevăr, oamenii spun, cel mai mult lucru pe care mi-l doresc este să fiu sănătos. După ani lungi de suferință, oamenii abia atunci reușesc să prețuiască ce înseamnă sănătatea. În momentul când Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a creat ca ființe în asemănarea Lui. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime în unitate, la fel este și omul, o trinitate în unitate. Avem spiritul nostru, avem sufletul nostru și avem trupul nostru. Când ne-a creat Dumnezeu, la nivelul spiritului eram sfinți, la nivelul sufletului eram satisfăcuți, împliniți, plini de bucurie și la nivelul trupului eram sănătoși. Dar păcatul este cel care a dus întinare la nivelul spiritului, întristare la nivelul sufletului și îmbolnăvire la nivelul trupului. Și medicii sunt din ce în ce mai conștienți de această interdependență care există între bolile organice și între stările sufletului, între atitudinile pe care le ai la nivelul duhului. Peste 50% din boli au componentă psihoemotivă. Am văzut statisticile data trecută. De aceea, dacă ai un suflet care este întristat, împovorat, stresat, cu siguranță se va repercuta în stare de sănătate. Acum, starea de sănătate depinde de foarte mulți factori. Nu există mașină mai complexă în lumea noastră ca și trupul uman. Și pentru bunăstarea lui e nevoie de o alimentație corectă, fără îmbuibări, fără excese, fără abuzuri, fără substanțe care să fie toxice pentru organism, atenție la băutură, atenție la celelalte substanțe excitante, euforizante, care pot crea dependență, de vitamine, ai nevoie de minerale, ai nevoie de un echilibru hormonal, de o viață de exercițiu, să nu stai ca și un cartof în fotoliu și să te uiți la televizor fără ca să faci mișcare. Asta este sănătate, să faci exercițiu. Dar dintre toate recomandările pe care le știu ca și medic, a ceea ce poate să-ți dea sănătate atât în trup, cât și în suflet, cât și în spirit, cea mai miraculoasă medicină, elixirul tinereții, este bucuria. Asta este ceea ce spune înțeleptul Solomon. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Și ne-am uitat data trecută ce înseamnă să ai această mizerie a unei inimi triste. Tristețea împovărează sufletul, tristețea înnegurează duhul și tristețea apoi îmbolnăvește trupul. Aș vrea să ne uităm acum nu la mizeria pe care o aduce tristețea, ci la miracolul pe care îl aduce o inimă veselă. Proverbe 17:22. O inimă veselă este un leac bun, dar un duh mâhnit usucă oasele. Și aici nu vorbesc doar de jocuri vesele, nu vorbesc de distracții, nu vorbesc de a sta în fața unui program la televizor în care este cel mai mare comic și râzi de te prăpădești. Nu asta înseamnă o inimă veselă, ci inima veselă înseamnă ceva care să ai bucurie continuă. O bucurie care nu este întembelizor, o bucurie care nu este într-un mare comediant, o bucurie care nu este într-o mare victorie, într-un mare succes, într-un câștig pe care l-ai făcut dintr-o dată peste noapte și s-au mulțit conturile la bancă dincolo de imaginația ta. Nu asta este bucuria necesară pentru a-ți da sănătatea sufletului, a spiritului și a trupului, ci nevoie de un alt fel de bucurie. Sediul bucuriei trebuie să fie nu cineva în afară care să-ți producă bucurie, să depinzi de vin, să depinzi de substanțe euforizante, să depinzi de circumstanțe din afară, ci ce se întâmplă în inima ta. Inima este centrul personalității noastre. Bucuria nu vine din substanțe euforizante, droguri, amfetamine, circ, succes material, social, tembelizor, călătorii în locuri exotice sau să fii în stare să cumperi cele mai scumpe articole care sunt la magazine de lux. Am fost și cu un articol zilele acestea ca să-l dau înapoi, că n-aveam nevoie de el, și când am văzut care este aglomerația în Sawgrass Mall, care este unul dintre cele mai mari mall-uri în America, și să-i văd pe oameni cum sunt preocupați să strângă, să acumuleze, să facă din ce mai bune, și nu era bucurie pe fața lor, în ciuda faptului că aveau cărucioarele pline, dar nu era bucurie. Nu faptul că poți cumpăra toate articolele de la cele mai scumpe magazine îți dă bucurie. Un studiu s-a făcut în rândurile unui grup de credincioși care se numesc Amish din Lancaster, Pennsylvania. Prima dată când am ajuns în America, după ce l-am vizitat pe fratele meu, am fost la comunitatea Amish și am stat cu ei vreo 2 săptămâni. O grupare de credincioși care s-au desprins din mișcarea menonită în secolul al XVII-lea, din secolul al XVIII-lea sunt în America ca și grupare separată. Ei promovează o îmbrăcăminte simplă, un stil de viață simplu, cu reticență la ideile și tehnologia lumii moderne, nu au radio, nu au tembelizor, nu folosesc telefoane, nu folosesc electricitatea. Ceea ce s-a constatat în acest studiu este că populația cu cea mai mică rată de depresie care este în America este comunitatea Amish. Generația noastră este cunoscută ca și generația cea mai depresată și plictisită generație. Oameni care nu pot să stea singuri. Oameni care au nevoie de prieteni, de băutură, de anturaj, de televizor, să cânte muzica, să sune difuzoarele, pentru că nu pot sta în liniște cu ei înșiși. Sunt depresați, sunt plictisiți. Pe când comunitatea aceasta care n-are televizor, care n-are toate canalele acelea care chipurile ne dau distracție, este cea mai împlinită și cea mai satisfăcută. Poate ați văzut filmul acela, Veselie la Acapulco, cu Elvis Presley, în care era muzică, în care era dans, fete frumoase, băutură și distracție. Și ai credea că monumentul de distracție, de veselie, de bucurie este Elvis Presley. Dar uitați cine era acest Elvis Presley care toți îl imită, în care nu este un artist care să fie așa de imitat, adulat. El este marele rege, Elvis Presley. Și uitați ce scrie Albert Goldman despre modul cum trăia Elvis, care era adulat, era idolul mulțimilor. El a scris că regimul lui de viață era în felul următor. La ora 4 dimineața îi se aducea un plic în care erau 11 medicamente, dintre care 3 erau injecții cu Demarol. Toate acestea creau toleranță și dependență. Dozele pentru obținerea aceleași efecte trebuia să fie din ce în ce mai mari. La ora 4:30, după ce medicamentele își făceau efectul, comanda masa lui principală, care consta din 3 Burger King, după care 7 porții de înghețată banana split. Dar după aceste ingrediente, la prima oră, la 8:30, medicamentele își încetau acțiunea și avea nevoie de alte medicamente. La 10:30 era un alt atac de medicamente, După masă era terminat și avea nevoie să fie pompat cu noi droguri și medicamente, i se băga tifoane îmbibate în cocaină, în nas, numai ca să-l excite, să poată să stea pe scenă și să facă față la spectacolele pe care el trebuia să le dea. Avea nevoie de droguri care să-l trăzească și de droguri care să-l adoarmă. În final, unul din prietenii lui a zis: Elvis, ce vrei să faci cu tine? La care el a răspuns: prefer să fiu inconștient decât să fiu mizerabil. Un patologist care i-a examinat cadavrul l-a descris că trupul lui era o farmacie ambulantă. În ultimii 2 ani de zile, cel mai popular, care producea distracția cea mai multă în rândul americanilor, a consumat 19.000 de prize de droguri, stimulante, narcotice și sedative. Doctorul Norman Weissman, șeful medicinei patologice care i-a făcut examinările toxicologice după ce Elvis a murit, a spus că niciodată în viața lui nu a văzut un cadavru cu atâtea medicamente în el. Albert Goldman conclude că viața lui era așa de bizară, lipsită de control, în ciuda faptului că el a devenit idolul petrecerilor, a veseliei, a succesului din America. Nu e așa că diavolul are propaganda lui mincinoasă? Prezentându-l pe omul care se bucură și care este idolul mulțimilor, în care toți vor să ajungă, dar el era mizerabil total pe dinăuntru? Pentru că bucuria nu vine din narcotice, din droguri, din vin, așa cum spune proverbul, adevărul doar în vin, spune un vechi proverb latin, hai să bem și să ne veselim. Vinul nu-ți produce veselie, decât pentru scurtă vreme ai nevoie de veselie adâncă în inimă pentru a te bucura de sănătate spirituală, de sănătate sufletească, de sănătate trupească. Alte exemple în care petrecerile, în care trăirea în hedonism, ați dat drumul plăcerilor, nu produce bucurie? Lord Byron, poet englez, tânăr, cu șarm, carismă, era omul petrecerilor. Și el scrie o poezie: zilele mele sunt ca frunzele ofilite, florile și fructele s-au dus, viermele care roade și aduce tristețea, este partea mea de fiecare zi. Mihai Eminescu, poetul nostru inegalat, dar era un mare crai, afemeiat, din petrecere în petrecere. Poeziile pe care le-a scris până la vârsta de 33 de ani. După care, din cauza vieții destrăbălate pe care a trăit-o, a avut sifilis și a murit la 39 de ani în spital de nebuni, din cauza sifilisului. Și uitați ce scrie acest om așa de hăruit de Dumnezeu. Și te-ai dus, dulce minune, și a murit iubirea noastră, floarea albastră, floarea albastră. Totuși este trist în lume. Tristețea l-a îmbolnăvit în spirit, în suflet și în trup. Oscar Wilde, unul dintre cei mai aclamați dramaturgi, poeți, noveliști englezi din secolul al XIX-lea, hăruit cu o minte ageră, darul cuvintelor, a ales să trăiască în orgia plăcerilor. Și a fost activistul cel mai entuziasm al hedonismului, filozofia care spune că urmărirea plăcerii este scopul suprem al vieții. Pe patul lui de moarte, la 46 de ani, înconjurați cu puțini prieteni în Paris, el spune: tot ce a fost în grădina vieții care mintea de durere și suferință, m-am împotrivit. Dar tot ceea ce promitea plăcere și desfătare, m-am îmbrățișat. Și ceea ce am găsit în schimb, am găsit durere, suferință, fără seamă. Oameni care trăit în plăceri, plăcerile, bețiile, aventurile și toate distracțiile lumii, nu-ți oferă o inimă plină de bucurie? Bucuria vine din altceva. Proverbe 16:20. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. E nevoie de altceva pentru inima noastră. Inima noastră nu este satisfăcută cu gunoaie, cu junk food, junk distracție, ci e necesar pentru ca inima noastră să aibă sănătate și bucurie de ceva care hrănește sufletul. Și nimic în această lume nu este pâine pentru suflet ca și cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când citești cuvântul lui Dumnezeu, toată Scriptura mărturisește despre cine? Scripturile mărturisesc despre Iisus Hristos. Pentru că numai Iisus Hristos este Cel care satisface cele mai adânci nevoi ale sufletului nostru. Ioan 15:11. V-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Când spune Iisus Hristos aceste cuvinte? Ultima seară erau probabil 4 sau 5 ore, înainte de a veni aprozii să-l prindă, să-l lege, și el știa foarte limpede tot ceea ce îl așteaptă. Supliciu enorm a ceea ce însemna bătaia romană și apoi moartea pe cruce. El știa și stă cu ucenicii în ultimile ore și le spune ucenicilor: vă dau bucuria mea, nu cum vă dă lumea. Vreau ca să aveți bucurie și bucuria mea este deplină. Cum poate un om, când stă în fața cel mai excruciant supliciu care a fost vreodată în istoria lumii, să aibă bucurie? Cum? Și Iisus Hristos avea bucurie care nu depindea de condițiile din afară. N-avea nicio proprietate, n-avea nicio plăcere, n-avea nicio distracție pe care aveau toți acești oameni de care am citit până acum. Ci era doar El singur cu ucenicii și cu Tatăl și ucenicii L-au părăsit. Dar împreună cu Tatăl, El avea bucurie deplină. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm noi pentru inima noastră. Să avem bucurie. Creștinii, cei care iubesc neprihănirea, urăsc nelegiuirea, se încred în Domnul, au o calitate a bucuriei care nu o găsești în nicio altă parte. Sediul bucuriei este inima noastră. Sursa bucuriei este Iisus Hristos, care satisface orice nevoie a sufletului nostru. Suficiența bucuriei. Bucuria este suficientă pe care o dă El pentru absolut orice problemă. Proverbe 17:22. O inimă veselă este un leac bun. Degeaba ai medicamentele în dulap. Medicamentele cele mai bune pentru boala pe care o ai, medicamentele din dulap trebuie să le iei apoi în organism. Și așa este și Iisus Hristos. Este bun, este suficient pentru orice problemă. Bucuria Domnului este tăria noastră. Cu cât treci printr-o boală mai gravă, cu atât ai nevoie de doză mai mare de medicamente. Cu cât ai probleme mai mari, cu cât treci prin mai multe adversități și necazuri, cu atât ai nevoie de doză mai mare din bucuria Domnului, ca să poată să confrunte toate problemele și dificultățile pe care le avem. Sediul bucuriei, sursa bucuriei, suficiența bucuriei și stabilitatea bucuriei. Bucuria pe care o dă Domnul este în orice vreme. Proverbe 15:15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Știți pentru ce nenorocitul este nenorocit și toate zilele nenorocitului sunt rele? Pentru că nenorocitul se uită numai la necaz. Nenorocitul nu vede lucrurile bune. Nenorocitul nu se poate bucura de condițiile pe care le are acum, că poate să respire, că poate să mănânce și poate să se bucure de darul lui Dumnezeu. Și el se uită, ieri a fost foarte rău. O, să nu spun cum a fost săptămâna trecută. Luna trecută am avut așa de multe necazuri. Anul trecut am fost copleșit de nenorociri. În ultimele decenii numai nenorociri am văzut. Și el, în loc să se bucure de prezent, el se uită numai la ceea ce a fost în trecut. Și știți cum este un nenorocit? Un cârcotaș, un bombănitor, un nemulțumitor, unul care mereu și mereu cârtește. Pe când unul care știe să mulțumească are un ospăț necurmat înainte. Știe să mulțumească, să mulțumești pentru orice, mulțumiți Dumnezeu pentru toate lucrurile. În momentul când te uiți la viață și zici, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru ele și îți mulțumesc pentru bune și pentru rele, atunci dintr-o dată se schimbă perspectiva și ai un ospăț continuu în viață. Bucuria nu vine din substanțe euforizante, droguri, medicamente, ci bucuria vine din modul cum ne uităm la viață și știm să interpretăm evenimentele vieții prin perspectiva lui Dumnezeu, prin perspectiva veșniciei. De aceea Pavel ne spune, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și în momentul când ai capacitatea aceasta să te uiți la lucruri și să le interpretezi în perspectiva veșniciei, în perspectiva în care Dumnezeu coordonează și guvernează lucrurile, atunci poți să ai mulțumire și poți să ai bucurie în inimă. John Ortberg, în cartea Viața pe care ți-ai dorit-o întotdeauna, descrie o istorie foarte interesantă despre o nuntă. Mama miresei a devenit figura centrală în această nuntă. Fiecare detaliu era pregătit pentru nuntă, începând de la invitații care erau trimise peste tot în continent. Formația de cameră alcătuită din 18 persoane. Domnișoare de onoare, cavaleri, copii care trebuiau să presare petale de trandafiri în față. Totul era pregătit în cel mai mic detaliu. Totul a decurs conform planului cum a făcut mama. Când domnișorii și domnișoarele de onoare intrau lent în biserică, A rămas în acolo bisericii doar tata și mireasa. S-au dus undeva în locul în care avea loc apoi masa și fata a zis, hai să iau și asta și asta, și-a luat ceva brânză, și-a luat ceva mesline, și apoi a luat ceva migdale și ceva prăjituri, și-a mai luat și alte sărățele care erau acolo, pateu de ficat, o cantitate destul de considerabilă, și la sfârșit tata s-a uitat la ea și a văzut că este obosită, pentru că s-a pregătit pentru noaptea asta nu câteva ore, ci câteva zile, și era obosită și a zis, draga mea, un pahar de șampanie te va înviora. Și a mai dat și un pahar de șampanie. După care, când toată biserica aștepta și a început marșul nupțial, au intrat în biserică. Dar săraca de ea, fața ei era mai albă decât rochia ei. Palidă, era clar că era ca și o grenadă căreia i s-a scos cuiu, gata să explodeze. A reușit să își țină controlul până când a ajuns în față, dar când a ajuns în fața lui maică-sa, a explodat într-o vomă. Nu din asta în batistă, o eruptație în asta discretă, ci din jet, ca și un jumbo jet 747, a ieșit din ea, a împroșcat-o complet pe mamă, inclusiv câteva măsline au ajuns și la domnișorii și domnișoarele de onoare. Toată lumea a rămas încremenită, înghețată, cu două excepții. Tatăl fetei și mama băiatului n-au mai putut să se rețină râsul și au explodat în râs. După care, cel care povestește această întâmplare spune că niciodată nu a văzut o nuntă în care mirele să fie mai drăgostos, mai atent, să o îmbrățișeze mai tare și să o sărute mai tandru ca pe această mireasă care a crezut că toată nunta ei s-a ruinat. Într-o asemenea situație, ești în stare să râzi? Mai ales dacă ești mama cealaltă, soacră. Dar povestirea nu se oprește aici. Și partea interesantă este că după 10 ani, din nou are loc sărbătoarea de 10 ani de căsătorie și toate neamurile sunt strânse împreună și ceea ce a comandat mama fetei, a comandat 3 camere de firmat ca să nu piardă nici un detaliu din toată ceremonia religioasă. Și la 10 ani s-a uitat la film în care au văzut ce s-a întâmplat acolo. Și dați-mi voie să spun că n-a fost niciun ochi uscat, ci oamenii au râs de s-au prăpădit cu lacrimi în momentul când s-au uitat la ce s-a întâmplat în ziua aceea de nuntă. Oare nu asta se întâmplă și cu noi? Dacă ne gândim puțin în perspectiva veșniciei, nu sunt situații în care ne distrăm de necazurile noastre cele mai mari? Nu-i așa? Vreau să spun că așa este. Eu țin minte de necazurile pe care le-am avut în urmă și mă uit și zic, ce amuzant a fost. Cred că Dan îmi dă voie să dau un exemplu. Îmi dai, Dan, voie să dau exemplu? Dan, îmi dai voie sau nu? Nu? Ok. Dacă Dan nu îmi dă voie, atunci nu spun. Deci ceea ce se întâmplă este că situații în care credeam că este sfârșitul lumii, dar în momentul când ne uităm în urmă, vedem că de fapt a fost ceva care merită să fie râs. Bucuria pe care o ai niciodată nu este mai tare ca și sursa bucuriei. Și sursa bucuriei, dacă este Iisus Hristos, ea poate să depășească absolut orice situație. Mizeria unei inimi triste, miracolul unei inimi vesele și misiunea unei inimi bucuroase. Misiunea unei inimi bucuroase. De ce ne-a dat Dumnezeu bucuria Lui în inimă? Bucuria Domnului este dată, odată pentru noi, să avem sănătate în spirit, satisfacție la nivelul sufletului, să avem sănătate la nivelul trupului, dar Dumnezeu ne-a dat bucurie pentru ca să-i îmbucurăm pe alții. Bucuria trebuie căutată pentru a fi posedată. Bucuria nu vine automat. Bucuria o căutăm, trebuie să ne luptăm pentru ea. Proverbe 15:14, inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Dacă cauți bucuria, în locul potrivit. Dacă cauți sursa bucuriei unde trebuie, atunci vei avea bucurie. Este ceea ce spune Iisus Hristos. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria mea să fie deplină. După cum o mlădiță nu poate aduce roadă dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Dacă nu rămâneți în Iisus Hristos, nu puteți aduce bucurie. Un senator din Senatul American, scandalizat, a zis: unde este fericirea pe care ne-o promite Constituția Americană? La care celălalt senator a zis: colega, citește mai atent, Constituția Americii nu garantează fericirea, ci Constituția Americii garantează dreptul la a căuta fericirea. Declarația de independență spune în felul următor: noi susținem aceste adevăruri ca și adevăruri evidente, că toți oamenii au fost creați egali și sunt înzestrați de Creator cu anumite drepturi inalienabile, printre care sunt viața, libertatea și urmărirea fericirii. Declarația de independență a Americii îți garantează dreptul la urmărirea fericirii, nu fericirea. Așa că noi trebuie să căutăm fericirea. Bucuria inimii este urmată dacă o căutăm cu toată inima. Unde ne este bucuria? Bucuria vine de la mașinile poker, la care te duci și faci scurtă la mână când tragi de maneta aceea? Știi că dacă pui un dolar la mașinile de poker, poți să te aștepți să câștigi doar 20 de cenți? Asta este rata de câștig a mașinilor. Dintr-un dolar câștigi 20 de cenți. Dacă pui 20 de dolari, câștigi 4 dolari. Acum, nu ai vrea ca să te duci într-un loc în care nu dai un dolar și câștigi 20 de cenți, ci dai un dolar și câștigi 100 de dolari. Dai 100 de dolari și câștigi 10.000 de dolari. Și asta este ceea ce ne învață Iisus Hristos. Oricine lasă casă, frat, suror, mamă, tată, nevastă, fecior sau holde pentru mine, va primi însutit în viacul acesta și în viacul viitor viața veșnică. Vrei cu adevărat să ai bucurie și fericire? Caută-L pe Iisus Hristos cu orice preț și El îți va da în schimb însutit aici și în viacul viitor viața veșnică. Bucuria trebuie căutată pentru a fi posedată. Bucuria trebuie arătată pentru a fi gustată. Proverbe 15:13. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. E nevoie ca bucuria pe care o ai să o arăți. Nu poți fi bucuros stând încruntat, ca și cum ai avea o criză de fiere. Și trebuie să fii bucuros și să arăți pe față. Să lași zâmbetul acela să ilumineze fața ta și a celorlalți. Cineva avea în spatele mașinii scris: smile, Jesus loves you. Dar în momentul când te duceai și vedeai fața, era una care era într-o permanentă criză de fiere. Ea trebuia să aibă sticker-ul nu pe bara de protecție, ci trebuia să aibă pe bordul mașinii. Eram la Van Buren, dificultăți cu unii și cu alții, și o soră începea să verse venind împotriva mea și la acuzațiile ei încercam să-i dau răspuns, dar eram cu zâmbet pe față. Și ea spunea: frate păstor, nu mai zâmbi. De ce te supără dacă zâmbesc? Pentru că nu pot să supăr zâmbetul tău. Bine, soră, să nu te întristez, nu mai zâmbesc. Din nou venea cu o avalanșă de acuzații la care încercam să explic și iar din nou nu puteam controla zâmbetul, din nou puneam zâmbetul pe față. Ți-am spus să nu mai zâmbești. Ea nu putea să tolereze zâmbetul cuiva pe față. Și era constipată mereu, cu o față în asta care era într-o permanentă criză de fiere. Pe când noi suntem chemați nu numai să avem bucurie în suflet, ci suntem chemați să exprimăm bucuria aceasta pe fața noastră. Ca oamenii când se uită la noi trebuie să zică: domne, ce are acest individ pe care eu nu am? Oamenii îi nevoie să fie intrigați de bucuria noastră și să-și dorească și ei să aibă bucuria Domnului. O istorie care s-a întâmplat în timpul febrei aurului, un grup de căutători de aur s-au dus să găsească aur și ei au găsit un filon de aur bogat, au stat acolo o săptămână și au zis: domne, nu spunem la nimeni, nu spunem la nimeni. Și numai după ce strângeau tot aurul pe care îl puteau, atunci mergeau să ducă aurul, pentru că în momentul când duceai aurul să-l convertești în dolari, atunci știa lumea că ai găsit aurul. Așa că ei, la sfârșitul săptămânii, s-au dus în oraș, fără să spună la nimeni nimic. Luni dimineața au plecat din nou să mai culeagă aur, dar când au plecat, tot orașul s-a luat după ei. Pentru ce? Pentru că fețele lor trădau că au găsit mina de aur. În momentul când ai bucuria Domnului, nu poți să taci. Nu poți ca să ai o față posomorâtă, depresată, ci bucuria aceea trebuie să radieze de pe fața noastră. Bucuria trebuie comunicată pentru a fi multiplicată. Dumnezeu ne-a dat bucurie noi și bucuria aceasta trebuie să îi contagieze pe ceilalți și să le spunem și altora de medicamentul pe care îl avem noi. Ce ipocrit, ce scandalos ar fi când ai un prieten, când ai un vecin, când ai o cunoștință care a găsit medicamentul minune pentru boala lui de cancer și el îl folosește, dar tu care ai aceeași boală, același cancer, tu în continuare te ofilești și te stingi. N-ar fi responsabilitatea lui morală ca să spună, domnule, ia medicamentul ăsta, mi-a făcut mie bine, îți face și ție bine. Și asta este responsabilitatea noastră, să spunem și altora de bucuria pe care Dumnezeu a dus-o în inima noastră. Patrick Henry, celebrul orator din Virginia, care prin discursul lui a mobilizat America să stea în fața imperialismului englez, și fraza aceea celebră pe care el a rostit-o, give me liberty or give me death, care i-a mobilizat pe american să declare independență față de Anglia. Dar uitați ce scrie el în testamentul lui. Este o avere pe care aș fi vrut să vă las ca moștenire. Este religia lui Iisus Hristos. Cu ea, dacă nu aveți nimic altceva, puteți fi fericiți. Fără de ea, chiar dacă aveți totul, nu veți fi fericiți. Nu există comoară mai mare ca și Iisus Hristos. Și în momentul când avem această comoară, este responsabilitatea noastră să o împărtășim cu alții. Cum este viața ta? În momentul când cineva se uită la tine, poate să spună, domnule, omul ăsta are o bucurie constantă în inimă? Este un tip vesel, parcă trăiește pe altă lume? Sau se uită la viața ta și ești o reclamă proastă pentru bucuria Domnului? Ce fel de față prezinți oamenilor? Una care se atragă la Hristos sau una care se îndepartă cât mai mult? Nu vreau să fiu ca El. Griji, probleme, necazuri, te copleșesc ele? Te face să umbli încărcit, îndoit, curbat spre tine? Sau ești unul care, datorită lui Hristos, poți duce orice povară? Pentru că ai adus poverile la Iisus Hristos și El spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și El este Cel care ne ajută. Fraților, suntem oameni, ne place să avem lucruri materiale. Dacă ai ști că ești posesorul unui miliard de dolari, că banii urmează să vină acolo, cum ai fi? În doliu, amărât, trist, în jelanie, încercând să-ți lingi rănile? Sau te duce parcă n-ai călcat pe pământ, plin de bucurie, ai început să cânti, să fredonezi, să fluier, ce-ai face? Ai fluiera de bucurie, normal. Dați-mi voie să vă spun următorul lucru, nu un miliard de dolari, ci viața veșnică care nu poate fi măsurată în aur, argint, pietre scumpe. Ne este garantată, ne este promisă și suntem posesori ei, urmează să mergem, să intrăm în prezența Lui, datorită legământului pe care l-a făcut Hristos cu noi. De aceea ar trebui să avem bucurie, bucurie negrăită și strălucită, care nu poate fi acoperită atunci când Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul bucuriei, este în inima noastră. Apocalipsa 19:7. Știți cum se termină viața pentru un credincios din această lume? Se termină cu bucurie. Apocalipsa 19:7, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui este pregătită, apoi a zis, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, apoi a zis, aceste cuvinte sunt adevărate, căci sunt cuvintele lui Dumnezeu. Să ne bucurăm, să ne veselim, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Ești tu chemat la ospățul nunții mielului? Dacă ai siguranța mântuirii, dacă ai certitudinea că El este al tău și tu ești al Lui, atunci poți să fii plin de bucurie până la capăt. Bucuria care ne așteaptă este bucuria copiilor lui Dumnezeu. Ce ilustrație poate să fie mai sigur ca și ilustrația unei nunți în care îndrăgostiții stau împreună și se iubesc și se desfată. Isaia 55:12, da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace, munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Este o încercare poetică de a descrie bucuria debordantă pe care o vor avea copiii lui Dumnezeu și nu numai copiii lui Dumnezeu, ci și natura întreagă când vor vedea slobozenia, moștenirea fiilor lui Dumnezeu. Apocalipsa 21 cu 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeu lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi tânguire, țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Va începe măreața zi a continuii și veșnicii bucurii din prezența lui Dumnezeu. Când știm că asta ne așteaptă, cum ar trebui să fie trăirea noastră până atunci? Plin de bucuria Domnului. Încă o dată, am practicat medicina, știu multe din cauzele bolilor, dar aproape în toate bolile pe care le are omul, la factori etiologici, la fiecare boală vei găsi acolo stresul, îngrijorarea, tensiunea, neliniștea, ca și factor etiologic la fiecare dintre bolile pe care le are omul. Nu știu un medicament care să-ți ofere mai multă sănătate în trup, mai multă satisfacție în suflet și mai multă sfințire în duh, ca și bucuria Domnului. Hristos, care să stea în inima noastră și să aducă raiul și bucuria cerului. Haidem să fim plini de bucuria Domnului pentru anul care ne stă înainte. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.